Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 16. luvussa jakeesta 1 jakeeseen 9. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa tämän vertauksen. Oli yksi rikas mies, jolla oli huoneen haltija, ja hänen edessänsä kannettiin hänen päällensä, että hän oli hukuttanut hänen hyvyytensä. Ja hän kutsui hänet, sanoi hänelle, miksi minä sinusta sen kuulen? Tee luku hallituksesta, sillä et sinä saa tästä edes hallinnan. Niin huoneen haltija sanoi itsellensä, mitä minä teen, sillä minun herrani ottaa minulta pois hallituksen. En minä voi kaivaa, häpeä minä kerjätä. Minä tiedän, mitä minä teen, että koska minä virata pannaan pois, niin he korjaavat minun huoneeseensa. Ja hän kutsui tykönsä kaikki herransa velvolliset ja sanoi ensimmäiselle, kuinka paljon sinä olet minun herralleni velkaa. Mutta se sanoi, 100 tynnyriä öljyä. Ja hän sanoi hänelle, ota kirjas ja istu pian ja kirjoita 50. Sitten hän sanoi toiselle, paljonko sinä olet velkaa? Ja se sanoi, 100 puntaa nisuja. Hän sanoi hänelle, ota kirjas ja kirjoita 80. Ja herra kiitti sitä väärää huoneenhaltijaa, että hän toimellisesti teki, sillä tämän maailman lapset ovat toimellisemmat kuin valkeuden lapset heidän sukukunnassansa. Ja minä myös sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärästä mammonasta, että koska te tarvitsette, niin he korjaavat teitä iankaikkisiin majoihin.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Monissa puheissa Jeesus kuvaa taivasten valtakuntaa vertausten muodossa. Herramme ottaa jonkin piirteen tavallisesta elämästä tai luonnosta tai ihmisluonnosta ja käyttää sitä opetuksensa esimerkkinä. On peltoon kätketty aarre, on kalliiden helmien kerääjä, on hääkutsun odottajat ja niin edelleen. Tällä tavalla hän valaisee ihmisymmärrykselle tuntematonta hengellistä todellisuutta. Taivasten valtakunta on suuri salaisuus. Siksipä meidät opetetaankin toistuvasti rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Tämän sunnuntain saarnatekstissä on vertaus epärehellisestä taloudenhoitajasta. Tämä käyttää asemansa hyväksi ja tekee itselleen ystäviä toisen omaisuudelle. Nykyaikana tätä kutsuttaisiin kavallukseksi tai korruptueksi. Valitettavasti tämäkin lankeemus asuu ajattomasti ihmisluonnossa. Se on vanhentumaton esimerkki ihmiselämän raadollisuudesta. Raha ja omaisuus liikuttaa erityisen herkästi ihmissydäntä. Se on tehnyt sitä kaikkina aikoina. Muistan, kuinka Papua Uudella Kineella esiintyi kokonaisia karkoliikkeitä, jotka tähtäsivät tavaran omaisuuden hankkimiseen kultillisin keinoin. Olin yhden tällaisen liikkeen kohdalla menettää myös henkeni. Vertauksessa ei tietenkään kehuta epärehellisyyttä, sitä ei todellakaan tehdä, vaan valppautta ja menettelyä toisen omaisuuden väärässä hoidossa. Vertauksessa voi löytää kaksi kärkeä. Tämä väärä talouden hoitaja toimi silloin, kun oli aika toimia. Hän ei päästänyt tilaisuutta käsistään. Ja toiseksi tässä puhutaan mammonasta, josta vertauksen palvelija etsi turvaa pahan päivän varalle. Hän näki nimenomaan siinä tulevaisuutensa turvatuksi. Uskon puhdistajamme opettaa tästä Luukkaan evankeliumin kohdasta. Täytyy mainita, että tämä on hyvin vaikea raamatun kohta. Häntä lainaan. Tämä on siis saarna ahneutta vastaan. Joka tahtoo olla kristitty, hänen kätensä älköön aina olko kokoon haalimassa, älköönkä antamisen kohdalla olko niin suljettuna, ettei penniäkään sormien lomitse pääse. Hänen tulee kernaasti ja lempeästi auttaa puutteen alaista, milloin vaan voi. Siten hän palvelee Jumalaa, ja Herrakin on lopuksi palkan maksava. Sitä vastoin nuo saiturit ja kiskojat, jotka eivät muusta tiedä kuin tavaran kokoamisesta, jotka tuskin mitään tai ainakin sangen niukasti apua antavat, palvelevat itse perkelettä, joka myös on heidät palkitseva. Tuo Jeesuksen opetus liittyy myöskin vuorisaarnaan, jossa löytyy sanat: älkää tavaraa kootko maan päällä, missä koi ja ruoste raiskaavat, ja missä varkaat kaivavat ja varastavat, vaan kootkaa teille ne tavaraa taivaassa, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, missä ei varkaat kaiva eikä varasta. Tällainen epärehellinen menettely rajataan kuuluvaksi tämän maailman lapsille, joista sitten valon lapset eroavat. Me kysymme, keitä ovat tämän maailman lapset ja keitä ovat valon lapset. Maailman lapsia ovat Jumalasta eroon joutuneet vailla uskoa, vailla pyhää henkeä. Raamattu opettaa, että tällaisia tämän maailman lapsia ovat kaikki ihmiset luonnollisen syntymänsä puolesta. Roomalaiskirjeessä kirjoitetaan, ei ole kenkään vanhuskas, ei yksikään, ei ole yhtäkään ymmärtäväistä, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois ynnä kelvottomiksi käyneet, ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhtäkään. Entäpä valon lapset? Jeesus sanoi, valkeus on vielä vähän aikaa teidän kanssanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys teitä käsittäisi. Joka pimeydessä vaeltaa, eihän tiedä, kuhunka hän menee. Uskokaa valkeuden päälle niin kauan, kun teillä valkeus on, että tulisitte valkeuden lapsiksi. Ihmisten keskellä oleva valo on Herramme Jeesus, ja valon lapsiksi syntyvät ne tämän maailman lapset, jotka ottavat hänen sanansa vastaan. Efesolaiskirjeessä on tähän liittyen, sillä muinon te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa, vaeltakaa niin kuin valkeuden lapset. Valon lasten päämääränä on taivaan koti, iankaikkinen maja. Tämä päämäärä on mukana myös maallisessa talouden hoidossa. Kaikki on viime kädessä lahjaa, jonka todellinen omistaja on taivaallinen isämme. Terveys on lahjaa, ymmärrys on lahjaa. Toimilijaisuus on lahjaa, se jolla hankimme. Näin näemme, kuinka viime kädessä Jumala antaa kaiken. Epäreilistä taloudenhoitajaa ei aseteta esimerkiksi väärästä menettelystä. Onhan meillä kirkas Jumalan käsky, älä varasta. Epäreilinen menettely kuuluu Jeesuksen vertauksessa tämän maailman lapsille. Sen sijaan valppaus ja ahkeruus käyttää oiva tilaisuus hyväkseen saa juuri vapahtajan kiitokset. Väärä taloudenhoitaja ei antanut väärässä taloudenhoidossaan tilaisuuksien lipua ohitse, vaan hän otti vaarin ajasta ja oikeasta hetkestä. Me elämme alati muuttuvassa ajassa. Ihminen ajassa muuttuu alinomaan niin yhteiskunnan tasolla kuin yksityisessä elämässäkin. Jokaisen henkilökohtaisessa elämässä on erilaisia aikoja. Nämä ajat ovat niin kuin ovia, jotka aukenevat ja sulkeutuvat. Tilaisuudet ovat kuin ovia, joissa ei ole lainkaan ripaa, niistä puuttuu käden sijat. Niissä ei ole mihin tarttua. Ihminen ei itse avaa eikä sulje tilaisuuksien ovia. Ne vain avataan tai sitten suljetaan, kunnes sulkeutuvat iäksi. Aivan tavallinen elämä kuvastaa avattujen tilaisuuksien ehdottomuutta. Meillä on aika antaa kukkanen elävälle äidille tai kiitos tai ystävälle. Ja aika, jolloin voimme jättää sen enää hänen haudalleen. Elämässä käy usein niin, että kiitoksen mahdollisuudet lipuvat ohitse käyttämättöminä, kun taas moittimisen tilaisuudet tulevat hyvin ahkerasti käytetyiksi. Me joudumme tavan takaa valintojen eteen, avautuvien ja sulkeutuvien mahdollisuuksien eteen. Vuosikymmeniä sitten istuin perheeni kanssa matkustajakoneessa, joka liiteli kohti Papua Uutta-Guineaa. Havaitsin istuimeni läheisyydessä kumaraisen mummon siniraitainen nunnankaapu yllään. Kukas muu siinä istui kuin äiti Teresa? Hän lienee tunnettu. Ainakin aikanaan. Hän oli esiintynyt Australiassa. Tuosta vanhuksen puheesta jäi yksi opetus. Auttamisen mahdollisuus on tilaisuus, joka menee ohitse. Eipä sillä väliä, kuka niin sanoo. Me seulumme totuuden aina Jumalan sanalla. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Ne ovat ihmissilmiltä salassa tehdyt teot, joista Jumala saa yksin kunnian ja hän yksin ne palkitsee. Vapahtajamme vertauksen epäreilinen taloudenhoitaja tiesi potkujen olevan tulossa. Hän tiesi, sitten ei enää ollut mitään tehtävissä. Niinpä hän käytti tarkasti jäljellä olevan ajan. Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitsi 80. Näin tämä epäreilinen taloudenhoitaja tarttui tilaisuuteen ja varmisti tulevaisuutensa. No, valon lapsia ei suinkaan kehoteta epäreellisyyteen, mutta meitä kehotetaan valppauteen avautuvien tilaisuuksien käyttämisessä, sillä ovet sulkeutuvat aikanaan. Maailman lasten tavoittajana, niin kuin tämän talouden hoitajan, oli mammonan kartuttaminen omaksi tulevaisuuden turvaksi. Valon lasten päämääränä on iankaikkinen elämä. Me joudumme huokaamaan, niin kuin virrente tai laulun tekijä, täällä on kuin kukkasella aika lyhyt meille. Aika on lyhyt, mutta iankaikkisuus on pitkä. Jos arjen aherruksen tavoitteesta puuttuu iankaikkisen elämän päämäärä, silloin alkavat asiat vääristyä. Väärän taloudenhoitajan esimerkki kehottaa meitä astumaan avatusta ovesta sisälle, sillä aika menee ohitse. Tätä samaa ilmiötä edustaa myöskin etsikon aika. On aika, jolloin sydän on auki ja korvat kuulevat, ja on aika, jolloin sanat leijuvat tyhjyyteen ohi korvien. Kynnykset kasvavat, ei niinkään aina ulkopuolellamme, vaan ilmiö saattaa tapahtua myös itsessämme, omassa sydämessämme. Me väritämme maailmaa omilla asenteillamme. Sydämemme on kuin paletti. Otamme sieltä värin ja sivellemme siinä, sillä ympäristömme. Henkisen ja hengellisen kylmyyden lisääntyessä synkistyvät myös värit. Voimme kysyä, onko meidän kuvitelmilla ja asenteilla jotain tekemistä todellisuuden kanssa. Usein käy niin, että avatun tilaisuuden mentyä ohitse jäämme omien asenteitemme jopa ahneuden vangiksi. Mutta Jumalan sydän on täynnä rakkautta. Vaikka vihollinen olisi maalannut hänet sinulle kuinka pettävillä väreillä kylmäksi, armon ovi on aina auki. Taivaallinen ylipaimen etsii aina kadonneita. Armon ovessa ei ole kynnystä, ei korkeaa kynnystä, vaikka paha omatunto niin väittäisi. On totta, että kristikunnassa sinua palvelevat vajavaiset ihmiset, jotka iloitsevat ja surevat, väsyvät ja hermostuvat, mutta se evankelmi, jolla sinua palvellaan, on pyhä ja taivallinen. Pyhän Hengen voima käy uudistavana siitä ulos. Hän, taivaallinen ylipaimen, on täydellinen. Jumalan armon ovi on auki jokaiselle syntiensä vaivaamalla. Tarjous on voimassa. Ja pyhä Johannes todistaa, mutta niille, jotka hänet ottivat vastaan, antoi hän voiman tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Jumalan armo on ihmeinen armo. Se julistaa katuvan syntisen puhtaaksi. Ja niin evankeliumin sanan voimasta syntisessä tulee puhdas ja vanhuskas Jumalan edessä. Tämä on yhä uudistuva ihme. Se, mikä ihmisluonnolle on mahdotonta, se tulee mahdolliseksi. Tämän ulkopuolella eivät ole myöskään oman tunnon ja sisimmän kivuliat haavat. Nekin voivat saada hoitonsa. Tuo sanan toinen kärki suuntautuu ahneutta vastaan. Näin uskon puhdistamme kuulimme opettavan. Oikeasta omaisuudesta tulee silloin väärää mammonaa, ja silloin sen käyttöä ohjaa vain itsekkyys ja oman edon tavoittelu. Ja mitä kaikkea siitä on tullut elämän turva ja ainoa päämäärä. Jumalan sana näyttää ahneuden vakavaksi lankeemukseksi. Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perinä? Älkää eksikö ei huoden tekijään, eikä epäjumalten palvelijaan, eikä salavuoteisten, eikä pehmiään, eikä miesten kanssa makaajan, eikä varasten, eikä ahneitten, ei juomarien, eikä pilkkaajan, eikä raatelijan pidä Jumalan valtakuntaa perinä. Ahneus rinnastetaan tässä karkeisiin lihan synteihin. Jumala on kuitenkin antanut jokaiselle kristitylle pyhän hengen, jonka avulla me voimme vastustaa syntiä ja tehdä parannusta. Jokaisen kristityn, meidän kaikkien elämään kuuluu aina parannus. Tähän meidät on vihitty jo pyhässä kasteessamme. Kyllä tämä maallinen vaellus on usein korpitietä. Niin on moni edesmennyt pyhä sen kuvannut. Se on liukas ja kivinen. Jos on eksytty, tärkeintä on löytää kotitie jalkojen alle. Pimeällä ja kivisellä tiellä on tärkeintä löytää oikea matkaopas. Tuo oikea tien etsiminen alkaa aina nöyrällä avun huudolla ja rukouksella. Ne uhrit, jotka Jumalalle kelpaavat, ovat murheellinen henki, ahdistettua sydäntä ja särjettyä sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Jumalan seurakunta tunnetaan tällä maan päällä siitä, että sen keskuudessa kaikuu aina evankeliumin ääni. Sen keskellä on kuultavissa synnin päästön vapauttava ja ihana sana. Tälläkin hetkellä taakoitettu, oman tuntosi tuomitseva, ahdistettu ystäväni, saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on tässä hetkessä, se ei ole menneisyydessä, se on tässä hetkessä. On Jumalan suuri armo, että meillä on evankeliumi edelleenkin kanssamme. Lapsuuden usko ei merkitse taakse jääneitä muistoja, vaan se merkitsee elämää tässä hetkessä syntien anteeksi saamisen armossa. Jeesuksen nimessä. Amen.